Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Hristos se rodi. Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U prazničnim visinama večeras ćemo emitovati odabrane snimke sa kompakt diska Dragoslava Pavla Aksentijevića pod nazivom Prva pojanja pesme postvizantijskog perioda. Materijal je zabeležen u manastiru Vavedenje 1984. godine, a prvi put objavljen 2020. godine za PGP RTS. Aksentijević je rođen 1942. godine. Diplomirao je i magistrirao 1967. godine na Akademiji likovnih umetnosti i samouk je muzičar, pojac pravoslavne duhovne, te izvođač i istraživač drevne ili zavičajne srpske muzike. Kako sam ističe, ime Pavle mnoge zbunjuje, a tako ga je zapravo nazvao Enrico Josif. Aksentijević nastupa uz bruj, odnosno ison, manjeg muškog vokalnog sastava, a radi beleženja i snimanja napeva realizovao je brojna putovanja po Grčkoj, Svetoj Gori i Kipru. Nastupao je u zemlji i inostranstvu, a u septembru 1988. je dobio prvu nagradu za interpretaciju vizantijskih napeva na Međunarodnom horskom festivalu u Grčkoj, dok je u januaru 1990. primio i jedinu nagradu Međunarodnog festivala u Moskvi. Dobitnik je takođe i nagrade Fonda za kulturu grada Beograda za 1989. Zlatne medalje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 1990. Nagrade Radio Innsbrucka 1990. Udruženje muzičkih umetnika Srbije mu je, pored godišnje nagrade 2000. dodelilo i nagradu za životno delo 2021. godine. Umetnik čudesnog glasa, koji poje po transkripcijama neumskih zapisa od 12. do 18. veka, kao i po sopstvenim zapisima sa putovanja po Grčkoj, Svetoj Gori i Kipru, večeras će u prvom muzičkom bloku izvesti najpre dve kompozicije Jakova Protopsalta, autora iz 18. veka. Ne odvrati lica svojega na stihove 68. psalma po osmom glasu i Anđeo klicaše po prvom glasu. Čućemo večeras i delo Jovana Protopsalta, autora iz 19. veka, Sve što diše, na stihove 5. psalma po petom glasu. Potom Heruvimsku pesmu po petom glasu Teodora Fokejskog iz 19. veka i Svukoše mirize po šestom glasu Konstantina Pringusa, autora iz 20. veka. Prvi muzički blok zaokružit ćemo jednom kratimom po šestom glasu iz 19. veka Nikole iz Smirne. Inače, svojevrsne pesme bez reči koje se pevaju na slogove Teri Rem Ru Rem, kratime mogu biti potpuno samostalne ili ukomponovane u neki od segmenata bogosluženja. To je zapravo, kako je sam Aksentijević često isticao, ono što ne razumemo do kraja, što nas ponese i uznese u duhovnom smislu.
Oh. Doxa ki Rameo.
Slušali ste nekoliko dela sa kompakt diska pod nazivom Prva pojanja Pavla Aksentijevića. Bile su to najpre dve kompozicije Jakova Protopsalta, autora iz 18. veka, Ne odvrati lica svojega na stihove 68. psalma po osmom glasu i Anđeo klicaše po prvom glasu. Potom smo emitovali delo Jovana Protopsalta, autora iz 19. veka, Sve što diše, na stihove 5. psalma po 5. glasu, Hjeruvimsku pesmu po 5. glasu Teodora Fokejskog iz 19. veka i Svukoše mirize po 6. glasu Konstantina Pringosa, autora iz 20. veka. Prvi muzički blok zaokružili smo kratimom po 6. glasu Nikole iz Smirne iz 19. veka. U visinama Radio Beograda 2 sa pomenutog kompakt diska koji je 2020. godine objavio PGP RTS, večeras ćemo emitovati i dela nepoznatih autora. Biće to statije, predanjsko pojanje po 6., 5. i 3. glasu, kao i kompozicija Persijski mudraci po 5. glasu.
Thank you.
Slušali ste dela nepoznatih autora u izvođenju Pavla Aksentijevića. Statije, predanjsko pojanje po šestom, petom i trećem glasu, kao i kompoziciju Persijski mudraci po petom glasu. Sapojci Pavla Aksentijevića bili su Miodrag Sekulić, Mihajlo Đorić, Vladimir Milosavljević, Mikša Jovanović, otac Vitalije Tarasjev, Ivan Stefanović i Aleksandar Dodig. Bili su to, dakle, odabrani snimci sa kompakt diska Dragoslava Pavla Aksentijevića pod nazivom Prva pojanja pesme postvizantijskog perioda. Materijal je, da podsjetimo, zabeležen u manastiru Vavedenje 1984. godine, a prvi put objavljen 2020. za PGP RTS. U večerašnjim visinama emitovaćemo još i pesme Ninja Sili i Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina, kao i pesme Vaskliknite bogovi po prvom glasu i Krestu tvojemu po drugom glasu u izvođenju Pavla Aksentijevića i članova ansambla Renesans.
Thank you.
interpretaciji Pavla Aksentijevića kao i članova ansambla Renesans slušali ste najpre pesmu Ninja Sili, a potom i Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina, kao i pesme Vaskliknite bogovi po prvom glasu i Krestu tvojemu po drugom glasu. Poštovani slušalci, do završetka emisije Visine koju je pripremila Ana Ćirica slušat ćete i srpski Poli Jelej i Saji Srbina u izvođenju Pavla Aksentijevića i grupe Zapis. Želimo vam prijatno veče.
Oh. ručno